Doma par jaunās skolas izveidošanu radās pirms gadiem diviem, kad tika izvērtētas divas lietas – esošo izglītības iestāžu telpu noslogojums un bērnu skaita dinamika dažādās vecuma grupās. Un vienlaicīgi ar šo te pašvaldības lēmumu patiesībā arī pamazā veidojās vecāka doma pār jaunu skolas nepieciešamību, ar to domājot izglītības iestādi ar mazliet mūsdienīgāku, elastīgāku, citādāku pieeju mācību procesam.